Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យរុះរើផ្ទះបណ្ដាយទឹកគណៈក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាចិនជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមខណៈអាមេរិកបារម្ភអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនហើយអ្វីបានជាហ្វីលីពីនប្រាប់នាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យនេសាទនៅកន្លែងដែលចិនហាមឃាត់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Guardian Angels បង្កើតការយាមល្បាតទីក្រុង New York ខណៈមានការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថាឧស្ម័នកាបូនបញ្ចេញពីស្រទាប់ដីតកោអាចជំរុញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យកាន់តែលឿនជាងមុនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់ឲ្យមានការរុះរើឬចាឡាត់បាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដាយទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់នៅតាមដងទន្លេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រមសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាយទឹកទាំងនោះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើឬចល័តបែរចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដាយទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់នៅលើផ្ទៃទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយទុករយៈពេល1សប្ដាហ៍ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅរក្សាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះគុណភាពទឹកផ្លូវនាវាចរនិងសោភ័ណភាពទីក្រុងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែមិថុនាអញ្ញាធិបតីភ្នំពេញបានទុកពេលមួយសប្តាហ៍គឺរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាសម្រាប់ការរុះរើឬចល័តចេញជាបន្ទាន់ហើយក្នុងករណីមានការរុះរើអញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចាត់ប្រធានការរដ្ឋបាលហើយអាចឈានដល់ការប្រើប្រាស់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលោកឃ្លាំងហួតអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋបាលខណ្ឌរបស់លោកកំពុងរៀបចំផ្ដល់ដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទៃទន្លេលោកបានថ្លែងថា
គោលការណ៍មានរឿងបន្លាស់ទីទេគឺមានន័យថាពាក្យថាបន្លាស់ទីមានន័យឲ្យគាត់ចេញពីទឹកមួយទៅកន្លែងមួយឬឲ្យពីទឹកទៅគោកហ្នឹងពាក្យបន្លាស់ទីអានេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេបែត្រីឬក៏ការស្នាក់នៅក្នុងវាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាន
អភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វារូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបាលខណ្ឌក៏កំពុងត្រង់ចំនួនគ្រួសារឬសំណង់នៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីកំណត់ចំនួនជាក់លាក់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do គ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានសណ្ដាប់ធ្នាប់សោភ័ណភាពនឹងគុណភាពទឹកទន្លេប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកបានថ្លែងថា
បើយើងមើលទៅវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទេបើសិនជាថាកំហុសរបស់ពលរដ្ឋទាំងត្រង់អាហ្នឹងក៏វាមិនតាន់ត្រូវដែរព្រោះនៅពេលដែលតាំងហេតុអីបានអនុញ្ញាតមូលដ្ឋានហ្នឹងមិនហាមឃាត់អានេះវាជាបញ្ហាហើយនឹងដែរតែងាយបានជាចង់ឲ្យថាធ្វើម៉េចការដោះស្រាយយើងមិនដោះស្រាយឲ្យរួចពីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាកើតឡើងតទៅទៀតដែលចេញពីដំណោះស្រាយហ្នឹងទេ
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលលោកអំសាវ៉ាត់ ទទួលស្គាល់ចំណាត់ការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីការពារបរិស្ថានតាមដងទន្លេនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមទីក្រុងប៉ុន្តែលោកក៏បារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទដោយលោកទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ពួកគេលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ជាងបើសិនកាលាក្រុមការរៀបចំខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមានការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យសមស្របព្រោះវាទីមួយអាចថាគាត់មិនមានដីនៅខាងលើអីផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលលោកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
គួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយសមាគមវៀតណាមបានចាត់ចំណាត់ការជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋជនជាតិវៀតណាមរាប់រយគ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលរស់នៅលើបឹងទន្លេសាបដោយឲ្យពួកគេផ្លាស់មករស់នៅលើគោកវិញក្រោមគម្រោងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែលោកអះអាងថាកម្ពុជាជាអ្នកប្រើប្រាស់កំពង់ផែនេះដោយបដិសេធការព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកថាមូលដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិននៅពេលខាងមុខលោកស៊ុនណារិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនមកជួយអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពជើងទឹកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការលើកឡើងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកថាកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរៀមសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅពេលខាងមុខក្តីព្រួយបារម្ភនេះក៏ត្រូវបានអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបន្តលើកឡើងនៅពេលដែលអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរៀមឲ្យคล้ายជាកន្លែងសំរុំមួយរួមមានផែសម្រាប់នាវាធំធំចូលចតបានក្នុងជម្រៅទឹកជ្រៅមានរោងជាងសម្រាប់ជួសជុលនិងកន្លែងធំទូលាយជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការងារទាំងអស់នេះមិនមែនកម្ពុជាអាចធ្វើតែឯងនោះទេហើយវាត្រូវការថវិកាជាច្រើនផងដែរដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជារកដៃគូចិនដើម្បីជួយរឿងនេះលោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនកំពុងដំណើរការក្នុងការរៀបចំដើម្បីបញ្ជូនវិស្វករនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាសម្លេងមួយប្រមាណ10នាទីលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែគឺគេឆ្លើយតបមកជួយនេះកម្ពុជាគឺដឹងគុណណាអរគុណគេហើយគេមកជួយគេជួយដោយអត់មានចំណងទេហើយវិនិយោគជួយវិនិយោគកសាងផែកសាងរងជាងឬក៏ធ្វើអ្វីៗក៏អនរួមទាំងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធារៀមនេះគឺមិនមែនជាប្រាក់មួយរៀលពីររៀលទៅធ្វើបានទេវាត្រូវវិនិយោគត្រូវចំណាយច្រើនក៏សមដែរតែខ្ញុំក៏មិនអាចទៅនិយាយថាវាប្រមាណពិតប្រាកដទេ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនោះបន្តថាការស្ថាបនាទាំងនេះជាសំណងធំធេងដែលត្រូវការប្រទេសចិនជួយកសាងប៉ុន្តែបានបដិសេធថាមិនមែនផ្ដាល់ឲ្យចិនធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅពេលខាងមុខនោះទេ
ហើយកម្ពុជាទេជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាទេអភិវឌ្ឍមាតជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតើរឿងនេះតើកម្ពុជាមានសិទ្ធិទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការងារនេះទេមានសិទ្ធិទេទៅស្វាស្វែងរកជំនួយស្វាស្វែងរកអានឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងច្បាស់លាស់ណាស់ពរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកជំនួយបរទេសជាអាវុធក្របរំសេវការវឹកវើនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនការពារសន្តិភាពរបស់ប្រទេស
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
រឿងនេះវាខុសអីចំពោះកម្ពុជាវាខុសត្រង់ថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេអារឿងនេះគេចោតមិនមែនចោតតាំងពីពេលនេះទេគេចោតមកយូរហើយហើយវាចោតតែគ្រប់រឿងទាំងអស
់ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសចិនតាមរយៈសារអ៊ីមែលបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសារព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏បានផ្សព្វផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចុះពិនិត្យកំពង់ផែរៀមនៅពេលខាងមុខលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបចំចំទៅលើសំណួរអំពីការចុះពិនិត្យមើលរបស់អនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាដំណើរជាប្រចាំនិងញឹកញាប់របស់មន្ត្រីយោធាបរទេសទាំងអស់ទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមអាចបង្កើននៅដំណាភៀបលើបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏មិនបានបង្ហាញការយល់ឃើញអំពីគម្រោងនៃការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរៀមដោយមានជំនួយពីប្រទេសចិននៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានទឹករៀមដែលអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានយោធាចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីក៏បានស្វាស្វែងរកការបំភ្លឺទៅលើការវាយកំទេចសំណង់អគាររបស់អាមេរិកនៅសមុទ្ររៀមដោយពុំមានការជូនដំណឹងឬសេចក្តីពន្យល់ដល់អាមេរិកនិងយល់ថាវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់នឹងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងបានរំលឹកពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សានិងការពារឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងកិច្ចការបរទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជាក់របស់កម្ពុជាថាចិនជាអ្នកអភិវឌ្ឍនៅទីនោះបង្ហាញអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយយូរមកហើយលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនៃដើមថាកាលណាទីក្រុងប៉េកាំងកាន់តែផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាកាន់តែទីក្រុងប៉េកាំងចង់បានមកវិញហើយកាន់តែទីក្រុងភ្នំពេញបដិសេធវាកាន់តែជាការពិតកាលពីឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួនមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការបើកឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាអយុត្តិធម៌ពេកសម្រាប់កម្ពុជានិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ចិនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានជំរុញនាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យបន្តនេសាទនៅតំបន់ហាមឃាត់របស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយអះអាងថាការហាមឃាត់នោះមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីននោះទេអ្នកវិភាគលើកឡើងថាចំណែកឯប្រទេសចិនវិញប្រហែលជាគ្រាន់តែស្នើឲ្យនាវានេសាទរបស់ហ្វីលីពីនទាំងនោះចាក់ចេញពីតំបន់ហាមឃាត់តែប៉ុណ្ណោះជាជាងរឹបអូសយកនាវាទាំងនោះដែលអាចធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនកាន់តែខឹងខ្លាំងជាងមុនលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចាត់វិធានការមួយទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានប្រាប់នាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការហាមឃាត់ការនេសាទប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែនៅទីនោះប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនដែនទឹកជាមួយគ្នាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាក្រុមការងារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាការហាមឃាត់ការនេសាទនៅឆ្នាំនេះ មិនអនុវត្តចំពោះអ្នកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីននោះទេគេហទំព័រព័ត៌មាន fieldstar.com បានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានលើកទឹកចិត្តនាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការហាមឃាត់របស់ចិនដែលបានធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីចាប់ពីឆ្នាំ1999មកនៅផ្នែកខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាខាងមុខក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអេកូឡូស៊ីរបស់សមុទ្រនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការសិង្ហរបស់ចិនកាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថាវិវាចិនជាង 50,000 គ្រឿងនិងផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញនេះបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃសម្ពាធរបស់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចាត់ចែងការហាមឃាត់របស់ចិននេះជាសាធារណៈអ្នកជំនាញបានបន្ថែមថាការធ្វើដូច្នេះផ្ដល់នូវប្រយោជន៍សក្តានុពលមួយចំពោះវិស័យនេសាទនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សប្រមាណ2លាននាក់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានបង្កើតមិត្តភាពថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីឆ្នាំ2016ដោយបានទុកបញ្ហាជំនួសអធិបតេយ្យភាពនៅមួយឡែកប៉ុន្តែនាវារបស់ចិននៅតែបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងដែនទឹកដែលទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីដដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោក Duterte ដែលមានគម្រោងប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីលោក Duterte ចាប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើតាមគំនិតរបស់សាធារណជនទាក់ទងនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះលោក Eduardo Arara សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
មានកម្ដៅនយោបាយជាច្រើនដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគេយល់ឃើញថាខ្លួនទទួលយកសម្ពាធរបស់ចិនដោយមិនមានការតវ៉ានោះ
លោកជ័យបាថុងបាកាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនាវានេសាទនានាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រកាន់ជំហររឹងមាំខ្លាំងជាងនេះទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានបន្តថាប្រតិបត្តិការទាំងនោះបានត្អូញត្អែថាពួកគេកម្រឃើញកងទ័ពជើងទឹកឬកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសខ្លួនណាស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនចំនួន4គ្រឿងបានចេញដំណើរការពីពេលថ្មីៗនេះទៅគាំទ្រនាវានេសាទនានារបស់ហ្វីលីពីននៅប្រជុំកោះ Spratly នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបាថុងបាកាលបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Because of the more intense public pressure they are responding by sending ships
ដោយសារតែមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសាធារណជនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានឆ្លើយតបដោយបញ្ជូននាវាទៅទីនោះដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញនៅវត្តមានរបស់ខ្លួននិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកនេសាទឲ្យធ្វើការនេសាទ
ប្រទេសចិនបានធានាប្រមាណ 90%នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលមានយោធាទំនើបបំផុតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលទាំង6ដែលបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះឬទាំងស្រុងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរភាគីជម្លោះទាំងនោះផ្ដល់តម្លៃដល់ផ្លូវទឹកមួយនេះដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងប្រេងឥន្ធនៈតំបន់ហាមឃាត់របស់ចិននេះរួមមានបញ្ចូលទាំងដែនទឹកដែលប្រើប្រាស់ដោយតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនផងដែរលោក Duterte បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2016ដោយទុកបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពចោលមួយឡែកក្រោយមករដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាផ្តល់ថវិកាចំនួន 24,000 លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈប្រាក់ជំនួយនឹងការវិនិយោគដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែលោក Duterte បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមានកំហឹងចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនោះមកដោយបាននិយាយថាចិនមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាណាស់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនមិនអាចប្រឆាំងបានលោកអារ៉ារ៉ាបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមិនបាននិយាយអ្វីច្រើននោះទេអំពីការហាមឃាត់ការនេសាទរបស់ចិនកាលពីពេលមុននាវានេសាទហ្វីលីពីនដឹងថាកន្លែងណាមានសុវត្ថិភាពហើយកន្លែងណាដែលមិនមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់អរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានអរិភាពជាសាធារណៈតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេសាទរាប់រយគ្រឿងរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ក្បែរកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដងផងដែរនាវាតូចៗរហូតដល់220គ្រឿងបានចតនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Vincent Reef នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly កាលពីខែមីនាមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានទាមទារឲ្យនាវាទាំងនោះចាក់ចេញពីតំបន់ដែលមិនមានការកាន់កាប់នេះហ្វីលីពីនមិនដែលចាត់ទុកប្រទេសចិនថាជាមិត្តនោះទេនៅមុនឆ្នាំ2016 ដោយខ្លួនបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្នែកយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីទសវត្ស1950មកនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមានបំណងរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅឆ្នាំនេះដដែលទោះបីជាលោក Duterte បានធ្លាប់សន្យាថានឹងលុបចោលវាក៏ដោយលោក Colin Coe អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nan Yang នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
For Duterte, this is an opportunity to demonstrate that.
សម្រាប់លោក Duterte, នេះគឺជាឱកាសមួយក្នុងការបង្ហាញថាលោកនៅតែមានឆន្ទៈប្រឆាំងនឹងចិនតាមវិធីដែលលោកយល់ថាស័ក្តិសម
។ប្រទេសចិនមិនបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជាសាធារណៈនោះទេ។ទាក់ទិននឹងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានជំរុញឲ្យនាវានេសាទរបស់ខ្លួនមិនឲ្យគោរពតាមការហាមឃាត់របស់ចិន។លោក Arara បានថ្លែងថាចិនប្រហែលជាគ្រាន់តែស្នើឲ្យនាវាទាំងនោះចាក់ចេញពីតំបន់ហាមឃាត់តែប៉ុណ្ណោះ។ជាជាងរបអូសនាវីទាំងនោះដែលអាចធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនកាន់តែខឹងខ្លាំងជាងមុនទំនាក់ទំនងប្រេះស្រាំរវាងចិននិងហ្វីលីពីនអាចនឹងរុញច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនពេញចិត្តនឹងវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទៀមទាត់ដែនទឹកនៅទីនោះក៏ដោយលោក Aaron Rabina អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Asia PacificPathway to Progress Foundation នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាចិនប្រហែលជាអាចប្រាប់នាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Wilson Reef និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនធ្វើការនេសាទនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នោះលោក Rebena បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
There can be a relative stability if the fish
ហើយការអាចនឹងមានស្ថិរភាពគ្រាន់បើប្រសិនបើនាវានេសាទដកចេញពីតំបន់នោះហើយចិនមិនអនុវត្តការហាមឃាត់ការនេសាទនោះមកលើហ្វីលីពីន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
The Voice of America
នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលកំពុងកើនចំនួនកាន់តែច្រើននោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តការពារសន្តិសុខមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថា Guardians Angels បានបង្កើនវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកនាង Channing Paditham នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសន្តិសុខ Guardian Angels នៃទីក្រុង New York ពាក់មួកក្រហមដើរយាមល្បាតតាមផ្លូវនិងតាមរទេះភ្លើងក្រំដីតាំងពីមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាលើជនជាតិអាស៊ីដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយរារាំងអំពើអុក្រិតកម្មនេះបានបង្កើនការយាមល្បាតតាមកន្លែងដែលមានជនជាតិអាស៊ីរស់នៅច្រើនលោក Chris Carbonell ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមនេះថ្លែងថា
Lately crime organizations racist
ថ្មីថ្មីនេះមានអុក្រិតកម្មប្រឆាំងសាសអាស៊ីតាមធម្មតាគេសម្ដៅលើទូរស័ព្ទឬកាបូបជាពិសេសសម្ដៅលើមនុស្សចាស
់មុនដើរយាមល្បាតលោក Chris ទៅប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យដឹងមុនមន្ត្រីប៉ូលីសញូវយ៉កលោក Mark Swartz ថ្លែងថា
យើងត្រូវការជំនួយអស់លោកអរគុណច្រើនខ្ញុំជឿថាសហគមន៍ក៏ពេញចិត្តដែរ
ប៉ុន្តែពីមុនមិនមែនដូច្នេះទេក្រុមយាមល្បាតដែលបង្កើតនៅចុងទសវត្ស1970នេះធ្លាប់ប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសដោយសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេតែឥឡូវនេះដោយសារមានការប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីអ្នកដំណើរខ្លះសប្បាយចិត្តឃើញពួកគេស្ត្រីថៃម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា
ក៏ពោតិគឺតែព្យាយាមលី
ខ្ញុំជាវៀងមិនជារទេសភ្លើងជាពិសេសពេលធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងសំណាងណាស់ដែលលើខ្ញុំធ្វើការពីផ្ទះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់សុវត្ថិភាពទេ
ហើយដូច្នេះហើយទើបលោកគ្រីស្ទនិងក្រុមលោកផ្ដោតលើរថភ្លើងក្រំដីលោកហូសេមេឌីណាជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុម Guardian Angels លោកថ្លែងថា
The reason why I joined is aside from all the whole situation with
ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តក្នុងក្រុមនេះក្រៅពីការរោគរឿងជនជាតិអាស៊ីសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារការស្អប់មានមិនចេះចប់ទេគេរោគរឿងខ្ញុំការខ្ញុំនៅរៀននិងការខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកលីសាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អស់ហើយ
លោក Chris កំពុងរោគអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចេះនិយាយភាសាផ្សេងក្រៅពីអង់គ្លេសដើម្បីជួយឲ្យជនរងគ្រោះមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដើម្បីរាយការណ៍លោកថ្លែងថា
We need those that can speak Thai, Vietnamese.
យើងត្រូវការអ្នកចេះនិយាយថៃឬវៀតណាមខ្ញុំរកអាស៊ីព្រោះមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអាស៊ី
តាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កបានទទួលរបាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអាស៊ី ចំនួន39ហើយឆ្នាំទៅទាំងមូលមានតែ28ករណីប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
VOA ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថាស្រទាប់ដីទឹកកកនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិចកំពុងបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងឧស្ម័នផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានកន្លងមកនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីនៅលើពិភពលោកអ្នកជំនាញលើកឡើងថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានការលំបាកអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាស្រទាប់ដីទឹកកកដែលត្រជាក់កកពេញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិចកំពុងបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានកន្លងមកនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីនៅលើពិភពលោកករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានការលំបាកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលមានឈ្មោះថា Proceedings of the National Academy of Science ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរាយការណ៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនសីតុណ្ហភាពនៅតំបន់ស៊ីបេរីយ៉ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងដល់38អង្សាសេដែលនេះជាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតមួយមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងរង្វង់ប៉ូលនៃតំបន់អាក់ទិចដែលជាកន្លែងដែលមានស្រទាប់ដីទឹកកកច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបាននិយាយថាស្រទាប់ដីទឹកកកនេះមានផ្ទុកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតកកយ៉ាងច្រើនដែលពូនផ្ដុំគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអស់រយៈពេលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយឧស្ម័ននេះមានបរិមាណសរុបប្រហែលស្មើនឹង2ដងនៃបរិមាណឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដល់កកបានរារាំងឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនេះនិងឧស្ម័នមេតានដែលជាឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីមួយប្រភេទទៀតមិនឲ្យសាយភាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរហូតមកទល់ពេលនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីឆ្នាំមុនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់នេះក៏បានធ្វើឲ្យឧស្ម័នទាំងនេះក្នុងកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់សាយភាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាធំគឺថាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាកាសធាតុកម្ពុជារបស់ពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមិនបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើការបញ្ចេញឧស្ម័នពីស្រទាប់ដីទឹកកកដែលកំពុងរលីងនេះនិងពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិចនោះឡើយកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុពួកគេបានកំណត់នូវចំនួនកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងគោលបំណងរក្សាសន្តិភាពជាមធ្យមរបស់ពិភពលោកមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ជាង1កម្ដៅសញ្ញា5អង្សាសេលើសពីកម្រិតសន្តិភាពនៅមុនសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនានាថាទិន្នន័យដែលឈានដល់ការកំណត់ចំនួនកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះមិនបានរួមបញ្ចូលឧស្ម័នដែលភាយចេញពីស្រទាប់ដីទឹកកកដែលកំពុងរលាយនោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយលោក Brendan Rogers ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុនិងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍របស់ការស្រាវជ្រាវនេះបានលើកឡើងថាតួលេខថ្មីនេះចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការកំណត់ចំនួនកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាសប្រសិនបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យបានជោគជ័យនោះលោក Rogers បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននិងជៀសឲ្យផុតពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រសិនបើមិនបញ្ចូលការបញ្ចេញឧស្ម័នពីស្រទាប់ដីទឹកកកនិងពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងជើងនោះទេនោះមានន័យថាយើងកំពុងប្រើប្រាស់ការកំណត់ទិសដៅខុសនៅក្នុងការប្រជែងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.